Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v nedeljskem klepetu na Radiu 94. Današnji pogovor bomo namenili pustnemu času, pa ne na splošno, ampak čisto domače, v našemu prostoru. Govorili bomo o vrbovskih šemah, o začetkih in o maskah, o poti od vaškega pustovanja do karnevalov doma in v tujini, ter o razvoju pusta na Ilirsko-Bistriškem. V studiu je z mano Irena Štembergar, dolgoletna soustvarjalka in kronistka tega dogajanja. Irena, lepo pozdravljeni.
Nako nazaj.
Irena, vaša pustna zgodba se pravzaprav ne začne z maskami, ampak s tem, da ste se preselila v naše konce, v bistriške konce. Ja. Kaj vas je pripeljalo sem?
Ljubezen. Mož me je uvozil iz Ljubljane.
Torej ste ljubljančanka.
Ja.
Kako pa ste potem se sploh prvič srečala s pustnimi običaji v Vrbovem?
Včasih so bile družine zelo povezane in moj mož je hodil na obiske v Vrbovo, kodar je bila njegova teta in so se vsi zbirali v tisti kuhinji in tiskrat so veliko govorilo o razno raznih dogodkih in običajih in kadar je bil pustni čas, so zmer obujali spomine na to, kako so se sami so najdeli po hiši ali pa pri sosedih neke rekvizite, neke narobe obrnjene pižame, neke klobuke, neko šaro, ki so se z njimi ošemali in so šli potem po vasi in so bili zelo zadovoljni, če jih noben ni spoznal in pol so seveda tudi kaj spil in se poveselili, tako da to je bilo to. Potem je pa na podlagi tega, ker ta naš Miha, ki je začel s temi maskami, je bil tak rokodelc in je oče mu svetoval, ker oni so včasih kar časopisen papir čez nek model lepila, ne, ker ni bilo teh materialov, tako da so dobili to obrazno masko. No. Tako da je z tega prišla bolj trajnostna ideja, da je naredil usnjene maske, take. No.
Pa ste vi že prej poznala to tradicijo šemanja, ko ste v Ljubljani živela?
Ne, Ljubljana je bolj fancy. Oni nimajo tako. Še zdaj, kadar greš v Ljubljano, so bolj take fine maske. Ne? Niso beneške, ampak so bolj tako lepe, bi rekla.
Pa tudi vaške niso, kakor so mogoče bile v Vrbovem, ne?
Ne, tudi vaške niso.
Povejte mi, kako so se začela pustovanja v Vrbovem? Še preden so se potem pojavile tudi organizirane skupine in povorke in tako dalje. Kakšen je bil takrat pustni čas, ko ste omenila, da so šli od hiše do hiše?
Ja, Vrbovci, v bistvu nikoli nisem bila zraven, kadar so šli pobirati in to so kasneje tudi opustili. Prav ta naša skupina je to opustila sam. Te maske, ki smo jih naredili, so bile take zanimive in smo zaradi tega z njimi se odločili, da gremo kar na kakšen pustni sprevod in tiskrat smo šli prvič leta 95 smo šli na občine čistko sami od sebe, no, z dvemi avti in smo tam nastopili med tistimi traktori in faraoni in metulji in to. Potem pa to nam je bilo všeč seveda, naslednje leto smo šli pa, smo rekli, se gremo pokazati in smo šli prav peš iz Vrbova v Ilirsko Bistrco in en Vrbičan nas je snemal, tako da od tega obstoji neka videokaseta še. Smo šli na plac, tam smo imeli malo muzike, malo smo se zavrteli, vsi so nas seveda čuden gledali, ker to ni bilo še običajno, tako ko zdaj. Tudi te karnevali se razvijajo, ali te povorke, ki včasih jih ni bilo, one toliko. Smo se tam zavrteli, pa smo šli do mateta, tam smo nekaj spili in smo šli nazaj, mi smo bili zadovoljni. Drugač pa tako, ko so naši fantje tekli proti kakšni hiši, so kar polkence zapirali in zaklepali. Ni bilo to mišljeno kot, da jim nič nočijo, ne? Da so sam pustne šeme.
Pa ste mogoče dobili kakšnega dodatnega člana že takoj ta prvo leto? Se vam je kdo pridružil?
Ja, počasi je šlo, ne. Jaz pravim od prvih 8 mask, pa 2 muzikanta smo imeli, je potem v najboljših letih, bom rekla, prišlo na 45, na 50 mask. Tako da Ribnica je imela tiskrat zelo lep karneval, občina je imela kar precej denarja in so zato tudi dost namenili. Tako da smo radi šli v Ribnico, ker je bilo perfektno organizirano, še zdaj gremo v Ribnico. In tam smo šli včasih kar z 2 avtobusi, ja ne.
Ves je bilo toliko.
Ja.
Preden greva na krajši glasbeni premor, mi samo še povejte, kaj je bila vaša prva maska, ko ste se začela šebati z Vrbovci?
Moja maska je bila ta stara. Jaz sem bila mama od pusta.
In je še danes?
In je še danes, s tem, da sem menjala ene 4 možove.
Ja, mor. Dobrodošli nazaj v nedeljskem klepetu na Radio 94. Danes se pogovarjamo o zgodovini vrbovskih šem in razvoju pusta na Ilirsko-Bistriškem. Z nami je Irena Štembergar, ki je bila zraven že pri samih začetkih, od tistega spontanega vaškega pustovanja do prvih pravih mask in skupnih nastopov. Irena, v prejšnjem delu sva govorila o začetkih v Vrbovem, zdaj pa greva korak naprej. Leta 95 ste se prvič odpravili tudi čez mejo v Italijo. Zakaj je bil ta karneval za vas tako poseben? Zakaj je bil to tisti karneval, na katerega ste šli?
Pa tiskrat ni bilo interneta in za tega smo najprej zvedeli, no, potem. Tako da ne vem, zakaj smo tja šli. Pol naslednje leto smo se že bolj organizirali, smo šli v Portorož, pa v Opatijo, a ne? In potem smo šli tudi sami po Ilirski Bistrci spet, kar tako. Potem vsa naslednja leta smo doskrat šli do doma starejših občanov, pa smo jim tam malo druženja naredili, ker se nam je zdelo zelo lepo, da pripelješ mal ta občutek tudi tem te starejšim, ki ne morejo okoli hoditi. No. In v tem času smo se potem te štiri skupine, hrušiški škoromati, podgrajski škoromati, vrbiške šeme, pa vrbovske šeme, smo dali pobudo Zvezi kulturnih organizacij, ki je takrat obstajala, da bi naredili pa tudi v Bistrci karneval. In se je zgodil 97. leta, tiskrat še v izvedbi ZKO-ja, potem so pa to organizacijo prevzele turistične delovke, turistično društvo Ilirska Bistrica, kodr sem bila pa tudi tajnica. To je en ogromen posel, a ne, da vse to organiziraš. Razlika do današnjih je pa tako, da smo ogromno sami naredili. Taborniki so nam postavili šotor, taborniki so klopi pripravili. Naše gospe, ki so včasih v menzah kuhale, so skuhale joto za vse tiste udeležence, delile smo joto, moški so bili varnostniki ob cesti, mislim, cela Bistrc je tiskrat dihala iz tem in to je šlo kar nekaj časa, potem je pa vmes prišla birokracija in smo mogli imeti elaborat o varovanju, pa varnostnike uradne, pa smo mogli imeti uradne račune za kuhinjo, pa sponzorjev ni bilo tako veliko, tako da 2011, mislim, da je to občina prevzela.
Pa če se vrnava nazaj na leto 97, kako je takrat izgledala povorka? Ker mi Bistrčani vemo, kako izgleda povorka, ne?
Zdaj
v današnjih časih. Ja. Kako je pa izgledala takrat?
Ja, mal krajša je bila, no.
Od kod do kod je šla?
A ja, te trase so se pa kar menjale. Te trase so pa, mislim, ta prva je šla od šole Antona Žnidršiča pa čez plac. Pol enkrat je šla od šole Dragotina Keteja pa tam okola, ne. Enkrat je šla iz transporta, iz tizga. Osnova je bila, da je bilo zmeri nekje parkirišče za tiste skupine, kodr so bili vozovi, ne. Tako da te trase so bile zelo različne, no.
Kdo pa so bili gostje na povorki v Ilirski Bistrici na začetku,
se jih spomnite? To je pa zanimiva tema. To pa v bistvu se rihtamo med sabo, a ne? Mi smo na Ptuju spoznali Kurente, smo rekli pa pridite k nam, a ne? In so prišli, ali pa dost imamo povezav s kastavščino, pa so te zvončari prišli. Tako da to, zdaj to drugač šiba, kakor je prej, ne? Prej so se za šankom te biznisi naredili, ne? Tako da tudi srečaš druge skupine, a ne? Iz Dobove, v Dobova ima ogromno teh skupin, Kurentov je ogromno in tako. Se pa spomnim ene povorke, ki so nekateri, ena skupina je bila, zdaj ne vem kjera, so šli iz Opatije nazaj ali pa z Reke, ne vem. In so prišli na konc naše povorke, pa so se pol kar pridružili, pa so bili zadnji, so tekli čez Bistrco. Tako da to so take prikupne, zabavne zadeve, ja.
Mraz, vročina, dolge poti, težke maske.
Ja.
To je vse del zgodovine začetku bistriške povorke. Pa me zanima, kako ste vi doživljala te stvari kot del vse te zgodovine na Bistriškem?
Kaj pa vem. Jaz sem taka vesela oseba, pozitivna in meni je bilo zabavno gledati te moje kolege v skupini, ki so kakšne neumnosti zganjali od teh hudičev in coprnc in od, kaj sem vem, debeluha in od tega Robšica, ki je v strelu in od, ne vem, tako, ki vidiš tle, mislim, meni je zelo lepo, ki škromati tečejo v taki ogromni skupini. A ne? Jaz sem šla s turističnim društvom tudi na sejem Turizem in prosti čas, ki je v Ljubljani in smo šli iz škromati. Mi je bil všeč tist učink na ljudi, ki ne poznajo teh bistrških skupin, kako so z občudovanjem pa to pogledala. Ne? Zdaj ne vem, če je kakšen prišel pol tudi na povorko gledati ali kaj.
Še zadnjič ne bo pozdravljeni v nedeljskem klepetu. Če ste se nam pravkar pridružili, danes se pogovarjamo o vrbovskih šemah, maskah in razvoju postovanja na Ilirsko-Bistriškem. V studiu je z nami Irena Štembergar, ki je vrsto let aktivno soustvarjala to zgodbo. V tem zadnjem delu se bomo dotaknili predvsem Ilirske Bistrice, odnosa okolja do pusta in vprašanja, kaj ta tradicija pomeni danes. Prva večja pustna povorka v Ilirski Bistrici sva rekla, da je bila konec 90-ih let.
1997, ja.
Zdaj dolgo let je že od tega.
Ja, drugo leto bo 30, ne? Ko sem to malo za nazaj gledala, sem rekla, o, pa drugo leto ima pa 30 let.
Hotel sem vas vprašati, kako se je povorka po vašem mnenju spreminjala v teh 30 letih, kako se je spremenila?
Ja, se je spremenila. Mislim, zdaj je dosti več skupin, ja se spomnim, ko jih je bilo 10, 14, pa potem malo več. Je pa tako, da Bistrčani zelo dobro organiziramo dogodke, a ne? Tako športne, kaj jaz vem, kot tudi take in imajo dober glas, a ne? Dobri gostoljubni smo, a ne? In zaradi tega so tudi prišli, so prišle druge skupine, ki so se pohvalile, so rekle, o, smo bili pa v Bistrci, pa smo se imeli super, a ne? Je bila dobra žurka, veliko ljudi smo spoznali in tako. Tako da jaz mislim, da fajn je, ki so te osnovne skupine. Lepo je pa tudi za gledalce, a ne? Se ne vem, za koga mi to delamo, zase ali za gledalce, a ne? Ne, za oboje bi rekla. In je barvito, kadar pride kakšna vas, ki se res dobro uštima, ki 3 mesece sestavljajo, tisto živajo, lepijo, netajo, ne, se mi zdi, da je žal v teh časih, da je škoda v teh časih tega druženja med ljudmi, ne, in to še zmeri je, če to skupina, neka vas, neki mulci, neke tete to pripravljajo. To je tako, kakor so delali za vizito tiste rože ali pa te stvari, ne. Ne maram pa teh mask, ki so v trgovinah kupljene, ne. To mi je pa za tako, za po ulici je čist tako, samo od sebe.
So bile v Ilirski Bistrici maske vedno na tak način narejene, da se je ena vas zbrala pa naredila svojo masko, se prijavila na karneval in naredila obhod?
Jaz mislim, da ja. Zdaj, v tem času so se potem še Topolčani osnovali, pa pograjci, ko včasih so imeli to, ne. Se to je, pri teh društvih je tako, da par ljudi to zgodbo vleče in potem se še drugi na njo ne vežejo, ne. Je všečno tudi ta politična kritičnost, ne, na kakšne dogodke, kakor iz tega kala pridejo prepivki ali pa, ne vem, simpatično, ali pa povzetek kakšnega filma, tako kot je bil Mad Max zadnja leta. Mi je pa zanimivo tudi to, ko gremo na te mednarodne povorke, kakor obtujo, a ne, ker so etnološke, da vidiš, kaj pa imajo oni od tega, kaj oni to čuvajo.
Ko danes pogledate nazaj, kaj bi se po vašem mnenju zgodilo s to tradicijo postovanja na Ilirsko-Bistriškem, če se je takrat mogoče ne bi lotili tako zavzeto, pa potem tudi ustvarili društvo povorko in tako dalje?
Pa bi bilo kaj drugega. Jaz mislim, da to vedno bo, ne, čeprav zdaj, ne vem, kaj vi se še šemate.
Seveda se. Vi se tudi.
Ja, ne vem. Jaz mislim, da vsem bi bilo, no, pač v drugi obliki, ne, ne v taki. Sej, verjetno bo tudi ta oblika enkrat zamrla, pa bo kaj drugega, ne, ker tudi, recimo, mi smo učlanjeni v Evropsko združenje karnevalskih mest in mask, a ne, od 2007 in gremo tudi po Evropi, bom rekla, makar ne delča, ne, in to so pa poletni karnevali, ki niso povezani etnološko, ampak so turistični, ne.
Vi se že 30 letja šemate z vrbovci.
Ja, grozno. Zdaj bom dobila poziv od kakšnega muzeja, da grem za eksponat.
Ne, zanima me samo, po vašem mnenju so bile vrbovske šeme tiste, ki so najbolj zaslužene za bistrški karneval, za bistrško povorko?
Ne, jaz bi rekla, da smo vse 4 skupine te, ki smo bili tiskrat pobudnik, no. Eni so bili prej, eni kasneje, eni se obešajo na prvo sliko, eni se na to pač vsak po svoje se trži.
Za konec samo še to, kaj bi si želela, da današnje in prihodnje generacije odnesejo iz te pustne zgodbe?
Da odložijo digitalne te pripomočke in mobitele in to in da se grejo družiti tako prvinsko s svojimi kolegi, da se pogovarjajo. Ni treba preveč piti. a ne? Ker tudi ena pijača je čist dovolj, da si vesel, če si v super družbi.
Irena, najlepša vam hvala za obisk in hvala lepa za ta živ pogovor. Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bil današnji nedeljski klepet na Radiu 94. Hvala, ker ste bili z nami, želim vam eno lepo nedeljo še naprej in naj pustno veselje še ostane med nami vsemi.